þá erum við komin að skýrslu framkvæmdastjóra fyrir liðstarfsstofa, það er Eyþór Björnsson framkvæmdastjóri sem að kemur að flytja hann gjörsleiri.
Framkvæmdastjóri, þingfundur og góðir gestir. Ég þarf að taka undir mig formanni að það er afskaplega stettir þetta fáloksins að halda staðarþing. Við erum búin að vera á öllum þingum til þessa á baku skjáin. Þannig að þetta er fyrsta þingið sem ég þarf að mæta á í buxum. Ég fær hérna að fara yfir nokkur atriði í starfsemi nokkar. Ég hef hérna formaður nokkur að fóra yfir mörg atriði á hann sem ég ætla ekki að endurtaka. En við erum enn í mótun og það er gott fyrir hérna þín fulltrúa og aðra gesti að heyra svona fá innsýn í það. En alveg fyrir í það, langar mig að vekja athygli á því að á blaðinu á borðinu mitt af dagskránni þar er barkóði sem að hérna þið getur beint símanum af og lesið og hann er bein og það er við beint inn á áskýrslu SSNI sem nú er sem sagt aðgengileg á heimasíðinu okkar undir útgefið efni. En svo ég tala nú í gegnum það að það er svo sem ekki nýtt að heimsvaraldurinn hafði áhrif og kom talsamt ekki í veg til það við getum haft öll hver samskipti sem að við vildum svona í raunheimi en við vorum mjög duglega að nota fjarfundi. En við fengum líka tækifæri til að taka á móti fjölmörgum gestum sem að komu svona þegar var lægði í faraldrinum og vorum, erum bara mjög þakklátt fyrir það, bæði heimsótt okkur sendiherrar, þingmenn og sveitarstjórnarfólk og kollegar okkar af öðrum landshlutasamtökum. En við höfum líka hérna fengið að sem sagt, já, fara yfir svona það sem er í gangi hjá okkur og ég ætla að leiða mér að halda í fram að svona atvinnuþróun, nýsköpun, það hefur blómstrað og það sama við skapandi greinar eins og formaður fór yfir hérna áðan, það eru gríðarlega mörg verkefni í gangi og hérna, sem hafa fengið að njóta sín og svo sem ekki minnst á umhverfismálin sem sannarlega hafa tekið rými á árinu. Nú, það var mikil áhersla á innri uppbyggingu hjá okkur á árinu 21 og það fór vinna í stefnuskjöl og innleiðingu á stefnum og ferlum, sérstaklega sem tengjast á mannauðsmálum. Það var líka gert átak í skjalamálum og það var nú ekki vangþörf á því, það voru skjöl frá þremmu félögum sem sameinuðust í SSNI og þeim þurfti að koma í viðeigandi vörslu og eyða því sem átti eyða. Nú eins og formaður kom inn og þá opnaðum við starfstöð í Ólafsfirði í ágúst. Það var mjög stór áfangi í okkar höfða og hérna vera loksins komið viðveru á Tröllaskarað og það má ég raunin að segja að SSNI hafi tekist búin að ná því núna að tegja anga sinna allt svæðið og vera með viðvöru og á öllu svæðinu og nálað við sveitarfélögin og aðra hagaðina. Og hérna, af því að Hilda Jana nefndi Húsavík og nýju starfstöðun okkar þar sem að færist inn í húsnæði þekkingarnetsins, þá er þar alveg fjölmörg tækifæri sem að felast í því að flétta starfsemin okkar saman með nýsköpun og skapandi greinum í slíku umhverfi. Við vitum það að það sem að ólíkir aðilar koma saman sem vinna að sambærilegum verkefnum og leggja saman krafta sína. Það skapast umhverfi sem margfaldar sköpunarkraft og hugmyndaauðgi. Það eykur slagkraftinn og býr til vettvang þar sem verkefnin þróast, vaxa og dafna. En það var líka mikið að vera í starfsmannamálunum hjá okkur og það var talsverð breyting í liðin okkur á liðinu ári. Það hættu þeim einstaklingar hjá SSNI árið 2021. Vigdís Rún Jónsdóttir, verkefnisstjóri menningamála. Hún fór til Listasafns Íslands í starf verkefnisstjóra sýninga. Ólafur Áki Ragnarsson lét af störfum vegna aldur sem hann var með verkefni brothættar byggðir á Bakkafelli. Baldvin Valdimarsson var sem sagt tók við starfi forstöðumanns rannsóknarmiðstöðar Háskólans á Akureyri. Helga María Pétursdóttir fór til Háskólans á Akureyri í starfi verkefnisstjóra greininga og þróunar og Silja Jóhannesar Rostudóttir verkefnisstjóra umhverfismála, hún leit af störfum í lok árs og sneri sér að þróun og uppbyggingu á eigin nýsköpunarverkefni. Ég ætla að nota tækifæri og ítreka þakkir til þessa góða fólks fyrir störf þeirra í þágu SSNE á þeirra starfstíma og óska þeim velfarnaðar í því sem þau taka sér til hendur. En það kemur maður í mannstaf og við, það voru ráðum sjö starfsmenn til SSNE á aðeins. Anna Lind Björnsdóttir, verkefni stjóri atvinnuþróunar nýsköpunar með starfstöð á Tröllaskaga. Arna Björg Bjarnadóttir, verkefni stjóri í Glæðum Grímsey. Gunnar Már Gunnarsson kom í verkefni Betri Bakkafjörður. Hildur Halldórsdóttir, verkefnastjóri menningamál og atvinnuþróun og nýsköpunar með starfstöð á Húsavík. Rögnvaldur Guðmundsson, verkefnastjóri fjármála og reksturs, hann með starfstöð á Akureyri. Kolfinna María Níelsdóttir, sem er hér, situr hérna hér. Hún er tímabundið ráðinn í kynningar og markaðsmál. Svo eins og formaði nefndarans Mári Jónas Lúðvíksson, hann kom í verkefni umhverfismála í með starfstöð á Húsavík. Gerður Sigtryggsdóttir starfaði hjá okkur tímabundið síðastliðið ár í skjálamálum sem ég nefndi á hann og hún var með starfstöð hér á Húsavík. Nú, það fylgjaði auðvitað talsett mikla áskorunir að takast á því svona mikla starfsmennaveltu. En, ég tek undir formanni að við erum afskaplega lánsöm með nýtt starfsfólk sem eru komið inn og tekið við keflinu á þeir sem að hættu. Við búum líka því að hér er kjarni reynslubolta sem að tryggja yfirfæstu þekkingar og reynslu til hópsins. Og það er nánast áþreifanlegur kraftur, hugmyndaæki og frumkvæði í þessum samhengan starfhópi SSNE og það eru bara bjart framöndan hjá okkur bæði til. Ég ætlaði að koma inn á, ég ætlaði aðeins að nefna það að á síðasta þingi í október þá tókum við til umræðu sem er sagt, hvað tengsl SSNE við atvinnulífið og hvernig við getum gert betur í því og hérna, það kom mikið af tillögum fram og við höfum brugðist við því, ég ætla ekki að taka tíma í það núna að fara yfir það allt en ég ætla því alveg tilefni til að við hendum því inn í næsta fréttabréf sem að ég veit að margir lesa og vonandi bara allir. En svona til að aðeins að nefna stefnumótun landshlutans þá er sko, það er hluti af því mikilvægustu verkefni sem við ráðumst í. Og heita hérna nefndi hérna nokkur þeirra sem var ítt úr vör á árinu. Við erum að reka okkur ítrekað á það að sko, það er svo mikilvægt að landshlutin skapi sér skýra sín og sæki fram á grundvelli sameiginlegrar stefnu fyrir SSNE. Og við byggjum á áherslum landshlutans þegar kemur á stórmálum. Við þurfum að hafa þessa skýru sín, skýru stefnu til að byggja og þegar við rækjum það hlutverk okkar að gæta hagsmuna landshlutans meðan hann að skapast ríkisvaldinu. Og ég sé þetta sem eitt af forgangsverkefnum næstu missur og ára það er að vinna þessa stefnumótun fyrir landshlutan í þessum helstu málflokkum sem nefndir hafa verið með landssamgöngu og innviðastefnu, endur skoða svæðisáttur með þessum úrgangs, móta umhverfis stefnu og svo við sem ekki lengi tala. En ég ætla að líta tækifærið líkt og formaður og þakka starfsfólki SSNE fyrir þeirra frábæra starf. Okkur hefur tekist að byggja upp öflugaminnustarf sem að byggja meðal annars á dugnaði, þrautseigju og útsjónarsemi starfsfólksins. Starfsandinn er alveg frábær og hérna, hann einkennir svona á samheldni. Það eru opinská og heiðaleg samskipti og bara fyrst og fremst gleði. En á lokum það ekki að þakka stjórn SSNE fyrir að standa þétt í baki okkur því að við þurfum mjög á því að halda að hafa þau að baki okkar. Þau kveiti okkur áfæll góðra verka og veit okkur aðhald. Og það má til vanveita það mikilvæg hlutverk við telst í þeim sáttíð. Á lokum, við skulum njóta þess að fá að vera loksir saman. Góða stundi. Takk.